Tich joote piero ariyo gaboro. Kane wasekuomi wawuok oko, ne wayudo wach ni chulano iluongo ni Malta, kendo joma odak kuno notimonwa ng'uono mokadho. Koth ne osechako chwe, kendo koyo ne ng'ich, omiyo ne gimoko mach, mi girwakwa maber waduto. Paulo nomodo yien moko mi oketo e mach, eka thuol nowuok e yien go nikech liet mar mach, mi okayo lwete kendo omokoe. Kane joma odak e chulano oneno ka thuol omoko e lwet Paulo kamano, ne giwacho niya,
"Nyaka bed ni jalni osinego ng'ato, to kata obedo ni osetony mak otho e nam kamano, to Nyasachwa makare ok noweyo kwo."
To Paulo noteng'o thuolno e mach, ma ok otime gimoro. Ne gigalo ni dende dikuodi, kata ni dogore piny otho. To kane giserito aming'a, mi ok gineno gimoro marach katimorene, ne giloko parogi, mi giwacho niya,
"Nyaka bed ni en Nyasaye moro."
To machiegni gi kanyo ne nitie puothe mag ruoth chulano, ma nyinge Publio. Ne orwakowa, mi oritowa maber kuom ndalo adek. To noyudo tuo mar midhusu kod ndira ogoyo wuon mare, omiyo Paulo nodhi e ot kama onindoe, mi olemone, kendo oketo lwete kuome, mochange. Kane mano osetimore, ji mamoko duto matuo e chulano nobiro mi ochangi. Bang'e, ne gimiyowa gik mang'eny, to bende bang' dweche adek kane wakwang'wa, ne giketonwa gik moko e yie madwakonyrego e wuoth. Ne waidho yie moro mane osebet e chulano ndalo chwiri. Ne en yie moa Alexandria, ma nyinge rude mag polo. Ne wakwang' mi wadhi wagoo Surakusa, kendo ne wabet kanyo kuom ndalo adek. Kane waa kuno, ne wakwang' ka waluoro, mi wachopo e dala mar Regium. Kiny ne yam milambo nochako kudho, mi watundo dala mar Puteoli bang' ndalo ariyo. Kuno ne wanwang'e owete moko, mi okwayowa mondo wabed kodgi kuom ndalo abiriyo. Mano e kaka ne wawuotho, mwachopo Rumi. Owete man kuno nowinjo wachwa, mi obiro oromonwa, ka moko chopo nyaka chiro mar Apio, to moko nyaka kamoro miluongo ni Tres Tabernae, tiende ni udi adek mibuoroe. Kane Paulo onenogi, nogoyo ni Nyasaye erokamano, kendo chunye noduogo. Kane wachopo Rumi, Paulo noyudo thuolo mar dak e ode kende gi askari marite. To bang' ndalo adek, Paulo noluongo jodong Joyaudi modak kuno kanyakla. Kane gisechokore nowacho nigi niya,
"Owetena, kata obedo ni ne ok atimo gimoro marach ne ogandawa, kendo ne ok aketho chikwa mane kwerewa oweyonwa, to ne otweya e jela Jerusalem, kendo bang'e ne ochiwa e lwet Jo-Rumi. To kane Jo-Rumi osenona, ne gidwaro gonya, nikech ne ginwang'o ni onge gima asetimo mowinjore gi buch tho. To Jo-Yahudi nokwer, omiyo ne ochuna mondo akwa mondo yala e but Kaisar, kata obedo ni aonge gi wach moro mane adwaro donjogo ni jo-oganda wa kamano. Mano emomiyo aseluongou mondo alos kodu, nimar otweya gi nyororo ni mana nikech ageno kuom jal ma jo-Israel duto bende ogeno kuome."
To ne gidwoke niya,
"Pok wayudo e barua moro moa Judea mawuoyo kuomi. To bende onge owetewa moko mosea kuno mi obiro onyisowa wach moro marach kuomi. To dwaher winjo paroni, nikech wang'e ni kuonde duto ji wuoye marach kuom kanyakla ma intieno."
Kuom mano ne giwinjore gi Paulo ni onego giduog chieng' machielo, kendo chieng'no ne gibiro mang'eny kama odakie. Ne owuoyo ni gichakre okinyi nyaka odhiambo, konyisogi malong'o wach loch Nyasaye. Bende notemo lokogi mondo giyie kuom Yesu, kogolo weche e chik Musa, kendo e kitepe mag jonabi. Moko kuomgi noyie gi wechene, to moko ne ok oyie. Kuom mano ne gipogore e kindgi giwegi. Kane gidwaro a, Paulo nonyisogi wach achiel niya,
"Mano kaka Roho Maler nomiyo janabi Isaya owuoyo maber ni kwereu, kowachone ni, dhiyo mondo inyis oganda ni kama, winjo to unuwinji, to wach ok nodonjnu ngang', kendo ng'icho to unung'ichi, to ok unung'e tiend wach, nimar chuny oganda ni osedoko mapek, kendo gisedino itgi, bende giseumo wang'gi. To ka dani ok kamano to dikoro gineno, kendo dikoro itgi winjo wach, bende dikoro wach donjonegi, mi gilokre giduog ira, kendo achang'gi.
Eka Paulo notieko kawacho ni,
koro nyaka ung'e ni teko ma Nyasaye warogo ji osechopo ir jomok Jahudi, kendo gibiro winjo wach.
Kane osewacho kamano, Jo-Yahudi noa kamino wach matek e kindgi giwegi. Kuom higni ariyo duto Paulo nodak kuno e ot mochulo, kendo ne orwako ji duto mane biro nene. Ne olando wach loch Nyasaye, kendo ne opuonjo kuom Yesu Kristo kowuoyo e lela ma onge ng'ama otame.